Сәлеметсіздер, Яр Азаттық Радиосы. Эртеңіз қайырлы болсын, қадірлі тыңдаушылар. Шун 2020 жылының 9 сентябрі, аптаның чаршамба күні. Эфирде хабарлар күнделігі, шун программамызда. Түркменстанда дашыр юртлардағы активистлер билен арасынашып татламакты гуман эдилген бир юрист тутсак эдилди. Левапта темекинин бейканун өсүрүлүп жетиштирилмеги ве сүүдасы баадалыяр. Кеплешиңизди шу бейлеки маалыматтарды дыңлап билерсиңиз. Программамыздын эсасы бөлүгүнө кечмеден оң таарифтер дыңлаң. Олордун мазмуну менен сизди мен Сахра тааныш эдиярын. Беларусьнын президенти Александр Лукашенко хабар берилишине көрө 8 сентябрда Русиянын телевизиясында деген чыгышында өзүнүн хакимиетте бир неме артыкмач вакытка алын болмоонун мүмкүндүгүн яңдытты. Бул вака эсасы оппозиция курамчусунун итирим болмоону ве соңра тусоо эдилмегине кахар газабын арткан махалына кабат келди. Беларусьнын серхет кулунун расмийлери оппозициянын эсасы курамчусу Мария Колесникованын 8 сентябрда ирден юрдун Украина менен серхетинде тусу эдилендигин айдыярлар. Бу вака Минскден онун шүпөлү алынып качылмагы ве президент Александр Лукашенконун бийлиги танкыйчыларынын итирим болмогу менен багылышкылы суроолору жооп берилмегини талап эдип, халкары дережесинде чагырышларын эдилген махалына кабат келди. Хабар берилишине көрө Мария Колесникова ве итирим болгон бийлиги эки оппозиция курамчусу, кеңешин метбуот векили Антон Рандионко ве ерине жетирүүчү секретари Иван Кратсоу ирден саат 5:00 Александраука серхет кечелесине барды. Олорун үчүсү юрдун сайлоо расмийлери 9 августта кечирилген сайлоодо Лукашенкону жеңүүчү деп ыйлан эденинен бери хакимиятын парахачылыклы кечишине басыш эден уттоштуруучу кеңешин мөхүм шахсиятлердир. Олор 7 сентябрда итирим болгондон соң кардешлери алада билдирип чыгыш эттилер. Бу аралыкта Русиянын метбооту 26 жыл бери юрда жолбашчылык эдиен Лукашенконун ведипесинен айрылмажактыгына жана бир кедек сөз берендигин хабар берди. Пакистанның ресмилері юрдың демырады күн ватарынақы мермер кәнінді ғаяның сүйішмегі нәтижесінде адынан 19 мағданшының өліндігіні ве башқада 5 санысының харавалығын арасында ғаландығын айдиярлар. Халат ediş құлығының ишерлері вақаның болын ерінде көзілі ишлеріні довам еттірерлер. Бұ хелекчілікті башқада 6 мағданшының яраланандығы айдылияр. Вақа 7 сентябрда кешілік Пакистанның Овансан вілен серхедінің қолойында ерлешен Хайбер Пухтунфа велайтының Мохманд этравында болды. Хакиметлер халат эдиши ишлеринин илкинчи тапкырында харабалыктан 8 жетедин чыгарылгандыгын айтып, 8 сентябрда хас көп жетедин тапылгандыгын белгилейерлер. Ресмилер хелекчилиге неменин себеп болгондугун аныкламак үчүн дергөө ишлеринин кечирилгендигин белгиледилер. Tehranın qaziyeti İslam dövləti sövüşçü topor tarafından meyilləşdirilendiği öngə sürülən öz canını qas etmək misiyasına qatnaşandığı üçün iki Iraqlıyını və bir İranlıyını türmə tosoluğuna hökum etdi. Bu barədə hökumət heyçiliyindəki İran qazeti xabar veriyər. Olorun əhlisinin cikməcik beyan edilməyən yönü planlaşdırılandığı aydılayan hücumu amala aşırmaq üçün 3 yıl odal Iraq-İran terhedindən geçən 21 ağzalı toporun bir bölüldüğü aydılayar. Olor 6 sentyabrda hökum edildi. Tuso edilende 14 ve 17 yaşında olan Iraklılar muharebehti. Ya da İran'da ölüm cezasına çenli hüküm edilip bilinecek Huda'ya karşı sövüş alıp barmakta ayıplanıp 5 yıl azatlıktan mahrum edildi. Şeyle de olur yaral saklamakta hem ayıplanıp Koşmaça yine 1 yıl azatlıktan mahrum edildi. Olorun Irak'ın an toğulluğuna taşırılacaktığı haber veriliyor. İran gazeti 3. İran raayetinin tuso edilen mahalı 16 yaşında dığını aydıp onun hem şuna mengeş ayıplamalar esasında 5 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini belliyor. Haberde 2 Iraklı ve bir İranlı tutsak edilende 18 yaşına yetmendiği için ölüm cezasının verilmendiği hem aydılıyor. Kremlin açıçan tanqidçisi ve Rus aktyori Mikhail Yefremov içgili ulog sürüp baryan mahalı bir adamı öldürenliği üçün 8 yıl azatlıktan mahrum edildi. 8 sentyabrda Moskvanın Presnenski etrap sudunda kadı Yelena Abramova Yefremov'u günahil tapıp şol günü hem türme tutsoluğuna hüküm etti. 5 avgusta kadiyet işi başlandı. Yefremov 8 iyunda akşam bolup geçen hiç sadı yadını düşürüp bilmeyendiğini aydıp özünün günahili dığını boyun almadı. Yönü ol 3 sentyabrda birden pozitsiyasını ütkötdü ve qaziyette günahını boyun alyandığını aytdı. Soňky ýyllarda 56 ýaşly Yefremov'un prezident Vladimir Putin ve onun alıp baryan siyasatlar barada satira çıkışları gaty meşhur boldy.